të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse nuk miratohet të projekt buxheti me kohë, Kosova rrezikon të mbetet pa një kredi të FMN-s. Shtypi perëndimore kritikon Donald Trumpin për deklaratën që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Në Kandahar të Afganistanit nga një sulm i talibanëve së paku 50 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët e Francës e dje kanë kërkuar dënime me burg deri në 8 vjet për një grup të marinarëve dhe trafikantëve të njerëzve, të akuzuar se i kanë bartur 10 migrantë në përdet për në Britani. Në procesin gjyqësor në qytetin perëndimore francez Rennes, janë 18 persona të dyshuar se për çmime të larta i kanë kontrabanduar së paku 127 migrantë shqiptarë në Britani. Në deklaratën finale, prokuroria publike Anne Fourmel i ka akuzuar të pandehurit për eksploatim të mjerimit, duke kërkuar deri në 20.000 euro për familje për të ndihmuar migrantët për të arritur në Eldorado në Britani. Vetëm për një migrant të çmimi ishte afro 6.000 euro, tha prokuroria Fourmel. Prokuroria ka kërkuar dënimin më të rënd për personin Edmond Dorapi, shqiptar, i akuzuar se ka luajtur rol kryesor në krijimin e rrjetit të kontrabandistëve me seli në Britani. Siç raporton në AFP, janë të akuzuar edhe kosovar, francez dhe britanik. Disa prej tyre i kanë hedhur poshtë akuzat se kanë përfituar nga trafikimi njerëzve. Shefi ekzekutiv i Facebookut, Mark Zuckerberg, e ka publikuar mbrëmë një mesazh për muslimanët duke premtuar se do t'i mbrojë ata nga hakmarrja në këtë rrjetë më të madh social në botë. Duke i përmendur sulmet aktuale të militantëve islamik në Paris dhe Kaliforni dhe propozimin nga kandidati republikan për president amerikan Donald Trump për parandalimin e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Zuckerberg tha se muslimanët mund të friksohen se persekutohen për aksionet e të tjerëve. Dëshiroj që ta dini se ju jeni gjithmonë të mirë se ardhur këtu dhe se ne do të luftojmë për të mbrojtur të drejtat e juaja dhe të krijojmë ambient paqësor dhe të sigurt për ju, ka thënë Zuckerberg. Më tutja i ka theksuar se mua si hebre, prindërit e mi më mësonin se ne duhet të qëndrojmë kundër sulmeve ndaj të gjitha komuniteteve, bile edhe nëse ndonjë sulme nuk është kundër juve sot, pasi me kohë sulmet kundër lirisë çdo kujt do ta dëmtojnë secilin. Organizata Mjekët pa Kufije ka dërguar mbrëmë një peticion me 547.000 nënshkrime në shtëpinë e bardhë, duke kërkuar hetime të pavarura lidhur me sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në një spital në Kunduz të Afganistanit. Nga sulmi më tretëtor janë vrarë 30 vetë, përfshirë 14 antarë të personelit dhe është shkatëruar spitali që ishte vetëmja qendrë e tillë në pjesën veriore të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja po zhvillojnë hetime për këtë incident, për të cilin komandantët ushtarak amerikan kanë thënë se duket se para se gjithash ishte gabim njerëzor. Por hetimet ushtarake amerikane nuk e kanë kënaqur grupin Mjekët pa Kufi, me seli në Francë, kështu që është kërkuar hetim nga një komision ndërkombëtar humanitar për gjetjen e fakteve. Mjekët pa kufije kanë akuzuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për neglizhencë të madhe. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit thotë se nga sulmi i militantëve taliban janë vrarë së paku 50 vet. Ky sulm u bë kundër bazës së dytë më të madhe ushtarake në qytetin Kandahar. Në njoftimin e sotëm të Ministrisë së Mbrojtjes theksohet se janë vrarë 38 civil, 10 ushtar dhe 2 polic afgan. Në mesin e civilëve të vrarë ka edhe femra e fëmijë. Ministria thotë se janë vrarë edhe 11 taliban gjatë betejës, e cila ka zgjatur më tepër se 24 orë. Nuk ka raporte për viktima në mesin e ushtarëve të jashtëm. Sulmi talibanëve filloi pardje në mbrëmje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të trajtohet çështja e raportit të Komisionit Evropian që pritet të publikohet lidhur me liberalizimin e vizave. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, pavarësisht optimizmit të shfaqur në Kosovë se Komisioni Evropian do të dalë me rekomendim të prerë për heqjen e vizave për kosovarët, e përditshmja koha ditore seksionse në Bruxelles nuk japin lajme të mira në këtë drejtim, edhe pse përmendet se Kosova padyshim ka shënuar progres. Sipas gazetës, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk mendojnë dhe vlerësojnë sikur se kryeministri Isa Mustafa se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret teknike. Kjo mbase, si shtekson koha ditore, do tjetë qartë në raportin që Komisioni Evropian pritet të përmbyllë gjatë javës së ardhshme. Sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, në këtë raport do të vlerësohet përparimi i Kosovës. Do të thuhet se janë përmbushur shumica e kritereve, por jo të gjitha. Si që kam suar, koha ditore aktualisht në Bruxelles përmendet numri prej 9 kushteve që mbesin për të përmbushur në të ardhmen, dhe se pa përmbushjen e tyre komisioni nuk mund të bëjë rekomandimin për heqjen e vizave dhe nuk mund të nisë procedurat e nevojshme në Këshillin e Bashkimit Evropian. Por, disa burime diplomatike në Bruxelles i kanë thënë koazitore se janë duke u bërë përpjekje në komision që të dilet me një lloj rekomandimi të kushtëzuar, në cilin do thuhet se sapo të përmbushen kriteret e mbetura, do të konsiderohet se rekomandimi është në fuqi. Patmir.
Siç kemi raportuar mbrëmë në emisionin e orës 21 dhe në faqen tonë në internet, në Prishtinë është shënuar dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim? Zenel.
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, ka vënë pas edhe me këtë rast u potencua shkalla alarmante e kësaj dukurie në Kosovë. Gazeta konsideron se thellimi i korrupsionit nuk ka ndodhur rastësisht, por ka qenë motoja e partive të mëdha kosovare, të cilat me ndarjen e pushtetit mes tyre njëkohësisht kanë ndarë edhe zhvatjen e arkës së shtetit, pozitave shtetërore dhe çdo gjëje tjetër që kanë në duart e tyre. Kësisoj si që nënvizon gazeta, duke sfiduar ligjet dhe rregullat, duke në përkëmbur vlerat demokratike dhe morale, leadershipi aktual kosovar vazhdon të inkurajojë zyrtarët dhe politikanët e korruptuar. E përditshme e Kosova sot vlerëson se korrupsioni do të lërë pasoja të rënda për zhvillimin e Kosovës, sidomos në rrafshin ekonomik, sepse investitorët serioz të huaj apo vendës, të përballur me rishfet, haraç, bllokadë dhe mungesë të sundimit të ligjit, po ja kthejnë shpinën Kosovës. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin sipas të cilit opozita ka dhënë sinjale për një seancë të dhunshme edhe në mbledhjen e sehënës së kuvendit të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se skenat e dhunës me gaz lotcjellës, forca policore me maska e pato pritet të shfaqen sërish të hënën në kuvendin e Kosovës. Në vazhdimin e seancës së rregull plenare që në rend të ditës është miratimi projekt buxhetit për vitin e ardhshëm, si dhe 25 pika të tjera. Opozita e konsideron provokim bajtjen e kësaj seance dhe ka dërguar sinjale për bllokimin e institucionit Lisbonës deri në tërheqjen e nënshkrimit të dy marrëveshjeve që i konteston. Në anën tjetër, bashkëronca duket se ka gjetur solucionin për vazhdimin e punës kuvendit duke bllokuar opozitën me policë të njësive speciale, siç ka vepruar edhe në mbledhjen e fundit dhe kështu duket do të veprojë edhe të hënën, tekson postierash e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova rrezikon të humbë 185 milion euro kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, në rast se buxheti i Kosovës nuk do të mund të miratohet në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të FMN-s. Ata kërkojnë që projekt buxhetit të miratohet në kohën e paraparë. Më kollësisht për këtë çështje në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Shefi i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermuleni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se marrëveshja e FMN-s me Kosovën nuk do të kalon pa pasoja në rast të mos miratimit të projekt buxhetit të Kosovës.
But if the budget, the 2016 budget does not pass in time.
Por nëse buxheti për vitin 2016 nuk kalon me kohë, kjo për ne nën kupton që nuk do të procedojmë tutje në bord me vlerësimin e programit të parë sipas orarit të përcaktuar, ka thënë ai. Pasojat e vonesave sipas tij do të jetë shtyrja tutje e bisedimeve se çfarë mund të bëhet në të ardhmen, nga se kjo nuk do të nënkupton anulimin a priori të programit apo rrezikimin e raporteve të Kosovës me FMN. Ai ka shtuar se nëse Kosova dështon që të zëhapin me 21 dhjetor, atëherë takimi i radhës së bordit parashihet të ndodhë dikund gjatë janarit të vitit 2016. Megjithatë, ai ka theksuar se bazuar në kontaktet me qeverinë ka informacione se ka ende gjasa që të respektohen oralet e parashikuar dhe buxheti të miratohet. Republika e Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 135 milion eurosh, në kohë zgjatje prej 22 muajsh, si thuhet, për realizimin e disa projekteve kapitale, të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. E kontaktuar kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ardita Dushi, këshilltare politike për media e Ministrit të Financave, Abdulla Hoti, është prehur e bindur se projekt buxheti i Kosovës për vitin 2016 do të miratohet në seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës.
Zëmë Ministria Financave, Qeveria dhe Kuvendi janë shumë të përkushtuar që projekt buxheti të aprovohet në kohë, ashtu si që kërkohet me ligjin për menaxhim të financave publike dhe përgjegjësisë dhe ne presim që kjo të ndodhë javën e vjen.
Derisa sa i përket kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Dushi ka theksuar se qëllimi dhe objektivi kryesor i hyrjes në program është zbatimi një sër reformash ekonomike, fiskale, financiare që janë prioriteti i qeverisë. Ndryshe projekt ligji për buxhet që ka vlerën 1 miliard 680 milion euro dhe që është në harmoni me FMN-n është miratuar nga Qeveria e Kosovës dhe në parim është miratuar edhe nga Kuvendi i Kosovës. Partitë politike opozitare tashmë kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillimin normal të jetës parlamentare, përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtypi i perëndimor ka vazhduar të trajtoj deklaratën e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump se muslimanve nuk duhet të lejohet hyre në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimet në gazeta theksohet se ky propozim është zhgënjyes dhe dëmton Amerikën. Të dëgjojmë theksin nga shkrimet e gazetave. Me kërkesën e tij për ta përfunduar gjithë imigrimin musliman, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka radhitur vetveten në politikat raciste dhe ignorante të imigrimit të vitit e 1920, shkruan revista amerikane Newsweek dhe konstaton se kjo gjë është tragjike për disa arsye. Amerika është vendi i imigrantëve dhe ka qenë e tillë për shekuj. Imigrantët musliman kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme për rritjen dhe avancimin amerikan. Revista Newsweek konsideron se duke u përpjekur që ta plaçkisë të ardhmen e kontributeve të pafundme të emigrantëve musliman amerikan për këtë vend, Trump po e dëmton Amerikën. Revista konstaton se propozimi i tij zhgënjyes është jo kushtetues dhe e fuqizon ideologjinë ekstremiste. E përditshmja Washington Post e trajton krahasimin e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump me biznesmenin Wendell Wiki, i cili në vitin e 1940 e kishte fituar nominimin republikan. Por Trump ndryshon diametralisht nga Wiki, pasi luan në frikën ndaj të huajve dhe minoritetet fetare dhe religjioze. Analogjia është absurde, thotë David Gard, shkencëtar politik në George Mason University. Me të vërtetë, Trump më tepër i ka borxh traditës së biznesmenit Wiki se sa asaj të Benito Mussolinit, sepse nëse ai duhet të krahasohet me një figurë politike të vitit 1940, atëherë ai afrohet ish diktatorit italian Benito Mussolinit, shkruan gazeta. Dallimi nuk është vetëm sipërfaqësor. Shpallja se ai do të bllokojë të gjithë muslimanët nga hyrja në Shtetet e Bashkuara ka shumë theksime të dukshme fashiste. Historiani konservator ushtarak Max Boot në Twitter ka shkruar se Trump është fashist, dhe ky nuk është term që e përdori lirshëm ose shpesher, por ai e ka merituar atë, shkruan e përditshmja Washington Post. E përditshmja londineze Financial Times e boton artikullin me titull Sulmi fyes i Donald Trumpit në vlerat amerikane. Gazeta shkruan se në shumë nivele, propozimi i Trumpit të përndalin e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Amerikë paraqet zile alarmi. Në aspektin moral, mbyllja kufive të Shteteve të Bashkuara për një kategori të tërë të popullit është i neveritshëm. Implikimi se secili musliman është rekrut potenciali i ISIS është fyes dhe jo kushtetues. Amerika e ruan pozicionin udhëheqës të individit para ligjit dhe nuk lejon pengesë religjioze, shkruan Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nëse nuk miratohet projekt buxheti me kohë, Kosova rrezikon të mbetet pa një kredi të FMN-s. Shtypi perëndimore kritikon Donald Trumpin për deklaratën që muslimanëve të mos lejohet të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Në Kandahar të Afganistanit, nga një sulm i talibanëve së paku 50 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.